Latvijas hokeja valsts vienība pārbaudas spēlēs mērķiecīgi gatavojas pasaules čempionātam, lai komanda būtu gatava startam Minskā. Tā vakar pēc uzvaras 2-1 pār Franciju teica izlases treneris Toms Kūlens. Viņš uzsvēra, ka pārbaudas spēlēs galvenais uzdevums ir atrast īstos spēlētājus. Kūlens par labu sniegumu pirmajā spēlē ar Franciju uzteica aizsargu Jāni Jaku, kā arī augstu novērtēja Edgara Masaļska meistarību vārtos. Ar Latvijas izlases veikumu pirmajā trešdaļā Kūlens nebija apmierināts, paskaidrojot, ka komanda sāka spēli pārāk neuzņēmīgi. Otrajā trešdaļā jau veicies labāk, savukārt pēdējā periodā bija jārēķinās ar pretinieku centieniem panākt neizšķirtu. Taču treneri iepriecināja, ka Latvijas izlases spēja pēc neizšķirta 1-1 atbildēt un gūt uzvaras vārtus. Kā atklāja Kaspars Daugaviņš, Latvijas izlasē vakar trūka.
Paša devas domāju, jo mēs spēli sākām diezgan tā. Gribējām skaisti spēlēt un vienkārši un zinot, kādā situācijā mēs esam, ka mums daudz top spēlētāji nav tagad, kā bija olimpiādē, kur varbūt vairāk varētu izmantot meistarību un kaut ko tādu. Mums jāiet, jācīnās, jāmet tā ripa dziļumā un ar zobiem jāizcīn, jālien uz vārtēm. Un otrajā periodā to ļoti labi mums, piemēram, Saulietis parādīja, kur viņam stūrī divi spēlētāji bija uz muguras un viņš tāpat ar visu gaļu līdu uz vārtiem. Un pēc tam pats nopelnīja arī vairākumu komandai un tā jāspēlē, jo braucot uz čempionātu mums ies grūti un būs atkal kā ar raksturu jāvinē ar tādu netīru, jo pretniekam nav viegli, kad savā zonā šitā jācīnās.
Arī šodien pastaiga pa ledu nav gaidāma. Parādīt un pierādīt savu liederību vārtos varēs Ivars Punenovs, jo Masaļskis atpūtīsies. Toms Kūlens sacīja, ka izmaiņas būs arī virknējumos. Piemēram, laukumā dosies trīs jauni uzbrucēji, uz vārdus gan neatklājot. Šajā pavasarī pēdējā spēle arēnā Rīga sarkanbalts sarkanajiem sāksies pulksten 17. Televīzijas tiešraidē kanālā LTV 7. Atgādinu, ka pirms došanās uz pasaules čempionātu Latvijas hokejisti vēl ciemosies Bratislavā, kur 1. un 2. maijā triju valstu turnīrā pretinieki būs mājinieki Slovāki un Norvēģi. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.